Біріншіде мен ярминкелеріне солай тегі күзгі ұмыш вақытында ғана түгіл, бүтін ел бойына үшілеуіні үйіштіра керек деп президентінің айтуын құплап айтам. Бұл біздің үшін де керек, бұл сатып алушылар үшін ғана түгіл. Енагда үтінді қошағында солай көлегі ярминке керек сатып алушылар үшін ғана дейді. Сатып алушылар үшін ғана түгіл, сатушылар үшін де керек. Әр бір районның, әр бір бірәмнетінің, асауын районларының енді шәһәрлерінің бик матур шушыны өткәрә торған, постоянно өткәрә торған урыннары бар ди. Ул базар дип атала. Әлеге вакытта ничек оештырыла? Әлеге вакытта әйтәләр дә, будем говорить по айне, югарыдан әйдә, менә сез иртәгә киләсез, Асқын районы, аннан кире Баймак килә, аннан кире Хайбулла килә ди. Но алар үзләре килергә тиеш, алай булгач та, монда бер нинди график фәлән эшләнергә тиеш түгел, туктаусыз, мин кемнең ни проекты сатарга тиеш.